สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ88ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลายกิจกรรมที่จัดกันไปก็มีการพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆสิ่งที่คณะราษฎรพยายามทำก็คือการยกให้รัฐธรรมนูญมีความสำคัญมีการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญที่ท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงการประดับซุ้มต่างๆก็จะมีรูปผ่านรัฐธรรมนูญลักษณะแบบนั้นนะครับบางปีก็จะมีการจัดพระพลาโถงหลังคาจตุรมุขซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงประดิษฐานผ่านรัฐธรรมนูญไว้ใครที่ไปเที่ยวงานก็ได้ไปสักการะนั่นคือลักษณะว่าตั้งใจจะยกสัญลักษณ์ผ่านรัฐธรรมนูญให้มีสถานะอันสูงส่งมีความหมายในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ถ้าใครสนใจอ่านได้จากงานของอาจารย์ชาตรีปกิจนนทการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งจะศึกษาเรื่องของรูปแบบศิลปกรรมของคณะราษฎรเอาไว้นะครับส่วนตัวเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475อีก3วันถัดมาก็มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกคือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475และก็จะมีข้อความสำคัญที่ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่ว่ากว่าที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็คือ10ธันวาคม2475เนื้อหาก็จะมีการประนีประนอมมากขึ้นระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มต่างๆนะครับ10ธันวาคมก็เลยกลายเป็นวันรัฐธรรมนูญไปด้วยนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา88ปีรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนไปหลายฉบับสถานการณ์การเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปคือถ้าย้อนกลับไปรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เนี่ยจะมีประโยคนะฮะที่บอกว่ายืนยงอยู่คู่สยามรัฐราชสีมาตราบเท่ากาลปวสานแต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่กาลปวสานฮะมีการรัฐประหาร13ครั้งรัฐธรรมนูญเปลี่ยนมาถึงฉบับปัจจุบันคือ20ฉบับเข้าไปแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่เขียนรัฐธรรมนูญถ้าพูดถึงบุคคลที่อยู่ร่วมสมัยนะครับชื่อแรกที่หลายๆคนคงจะนึกออกมาก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งเป็นมือร่างรัฐธรรมนูญคนสำคัญเวลาเกิดเหตุรัฐประหารที่ไรเดี๋ยวจะต้องมีคนไปตามคุณมีชัยมาจัดการทางใดทางหนึ่งครั้งนี้ก็เลยจะชวนคุยครับว่าจากข้อมูลที่กระจัดกระจายหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้และไปอ่านเจอมาเนี่ยคุณมีชัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญการร่างกฎหมายหลังรัฐประหารอย่างไรบ้างก็เก็บมาฝากกันนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะคุณมีชัยเนี่ยเป็นนักกฎหมายรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.แล้วก็มาใช้ทุนรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณมีชัยเข้าไปเกี่ยวพันกับการเมืองเดิมเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายตั้งแต่รัฐบาลคุณสัญญาธรรมศักดิ์ตอนนั้นคุณมีชัยก็อายุสักประมาณ35ปีแล้วก็รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรแต่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลังเหตุการณ์รัฐประหารคือไปร่างแถลงการให้เขาไปเขียนรัฐธรรมนูญให้เขาเนี่ยก็คือการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดยพลเอกสงัดชลออยู่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ยึดอำนาจของรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งก็มาจากรัฐประหารเมื่อปี2519ปีนั้นคุณมีชัยอายุ38ปีคุณมีชัยเป็นคนร่างแถลงการของคณะรัฐประหารในตอนนั้นนะครับคือคำแถลงการเนี่ยบอกว่าคณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม2520และมีการชี้แจงเหตุผลเอาไว้ตอนหนึ่งซึ่งมาจากการร่างของคุณมีชัยนะฮะถ้อยความเป็นแบบนี้ฮะบอกว่านับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2519คณะทหารตำรวจและพลเรือนได้ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดมาได้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปว่าความสามัคคีในหมู่ข้าราชการประชาชนมีแต่การแตกแยกข้าราชการมีความหวั่นไหวในการปฏิบัติราชการการเศรษฐกิจและการลงทุนของชาวต่างประเทศลดลงและไม่แน่นอนหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปจะยากแก่การแก้ไขนี่เป็นสำนวนที่ร่างแรกโดยคุณมีชัยนะฮะซึ่งคุณมีชัยบอกว่าวิธีการก็คือสอบถามสาเหตุและวัตถุประสงค์จากคนที่เขายึดอำนาจนั่นแหละฮะแล้วก็ลงมือร่างที่มาที่ไปของเรื่องนี้ว่าคุณมีชัยเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไร ผมอ้างอิงมาจากหนังสือเส้นทางสู่อำนาจมนูญรูปขจรอาทิตย์กำลังเอกใต้เงาเปรมตินสุรานนท์เขียนโดยคุณเสถียรจันทิมาธรซึ่งพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนคุณเสถียรไปเอาข้อความในบันทึกของคุณมีชัยซึ่งเขียนเอาไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ดร.สมภพโหตรกิจเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งก็เป็นเจ้านายของคุณมีชัยนั่นแหละฮะแล้วก็อยู่ร่วมเหตุการณ์เดียวกันคุณมีชัยเขียนเอาไว้ในหนังสืองานศพของคุณสมภพแล้วก็มาถูกอ้างอิงโดยหนังสือของคุณเสถียรจันทิมาธรอีกทอดหนึ่งเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ฮะคือช่วงเที่ยงวันหนึ่งคุณมีชัยเขียนบอกว่าคุณสมภพที่เป็นเจ้านายเนี่ยก็กำลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับข้าราชการปรากฏว่าระหว่างนั้นก็จะมีคนหนึ่งที่มาหาคุณสมภพชื่อว่าคุณประเทืองกีรติบุตรเป็นอดีตอธิบดีอัยการขับรถมาหาแล้วก็ขอคุณสมภพคุยกันเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นก็เตรียมตัวจะออกไปข้างนอกคุณสมภพก็หันมาสั่งคุณมีชัยว่าให้คุณมีชัยตามไปด้วยแล้วจังหวะที่จะขับรถออกไปนั่นแหละฮะคุณสมภพก็เลยบอกคุณมีชัยว่าให้ไปที่สนามเสือป่าคุณมีชัยก็บันทึกไว้ว่าพอเข้าไปปุ๊บเห็นทหารเดินกันขวักไขว่แล้วก็ถูกนำตัวเข้าไปในห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นมีพลเรือเอกสงัดชะลออยู่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันพลเอกเสริมนนท์ครพลเอกยศเทพหัสดินณอยุธยาพลเรือเอกกวีสิงห์และพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นซึ่งเป็นแกนนำรัฐประหารในตอนนั้นคนที่อยู่ในนั้นเขาบอกพลเรือน3คนที่เข้าไปนะฮะบอกว่าบ้านเมืองกำลังลำบากทหารกำลังยึดอำนาจส่งทหารไปยึดสถานที่สำคัญแล้วเดี๋ยว18นาฬิกาจะประกาศให้ประชาชนทราบเพราะฉะนั้นขอให้ร่างแถลงการและเตรียมการต่างๆผู้ใหญ่2คนก็มอบหมายให้คุณมีชัยเป็นผู้ดำเนินการนั่นเป็นที่มาว่าทำไมคุณมีชัยถึงเป็นคนร่างแถลงการของคณะรัฐประหารนะครับแต่เรื่องราวที่คุณมีชัยบันทึกเอาไว้เนี่ยคุณมีชัยบอกว่ากำลังลงมือร่างอยู่ฮะเหตุการณ์ในห้องมันเกิดผิดปกติแล้วก็มีการเริ่มพูดคุยกันเสียงดังและบรรดาในทหารต่างๆพลเรือเอกสงัดเนี่ยได้พูดอย่างฉุนเฉียวบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกทำเรียกกลับมาให้หมดแล้วต่างคนก็ต่างกลับบ้านคุณมีชัยบอกว่ากำลังร่างตัวแถลงการอยู่หยุดทำงานเลยฮะและหันไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือกลุ่มทหารที่เขายึดอำนาจเนี่ยตอนนั้นยังยึดไม่สำเร็จเกิดมีปัญหากันก่อนเพราะว่ากลุ่มทหารหนุ่มที่กระจายไปยึดอำนาจเนี่ยต่อรองบอกว่าไม่ต้องการให้พลเรือเอกสงัดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีขอความชัดเจนเรื่องนี้ก่อนไม่อย่างนั้นไอ้ที่ยึดอำนาจกันอยู่เนี่ยจะไม่สำเร็จคุณมีชัยบอกว่าคุณประเทืองเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณมีชัยฟังแล้วก็ไปสวดมนต์หน้าแท่นบูชาส่วนตัวคุณมีชัยที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะพิมพ์ดีดเนี่ยนาทีนั้นก็ยกมือกำพระที่ห้อยคออยู่แล้วก็อธิษฐานในใจนะครับบอกว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้เกิดไปที่มาทำงานในครั้งนี้เนี่ยมาทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรในทางการเมืองเลยคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยที่คณะรัฐประหารเขาทะเลาะกันถ้าพลาดก็เป็นกบฏนะครับถ้าเป็นกบฏก็อาจจะไม่จบด้วยการประหารชีวิตก็ต้องติดคุกแล้วพลเรือน3คนที่เข้าไปร่างกฎหมายเนี่ยเข้าไปร่างแถลงการก็จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับกบฏก็จะโดนด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกฮะที่แต่ละคนเนี่ยแยกย้ายกันสวดมนต์คนละมุมแบบนั้นคุณมีชัยบันทึกต่อบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาบรรดาในทหารที่เดินออกจากห้องไปก็กลับมาเชิญตัวพลเอกสงัดออกไปคุยและก็กลับมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นคุณมีชัยก็ทำงานต่อจนเสร็จแล้วที่สุดแล้วประกาศฉบับนั้นก็ได้ออกอากาศเพราะว่าการยึดอำนาจเรียบร้อยและพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ใช่พลเอกสงัดจริงๆนะครับคุณสมภพโหตรกิจเจ้านายของคุณมีชัยได้รับการโปรดเกล้าเป็นรองนายกรัฐมนตรีส่วนตัวคุณมีชัยเองก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ก็คือตามไปทำงานกับคุณสมภพซึ่งเป็นเจ้านายต่อนะครับหลังจากนั้นก็มีการร่างธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2520รวม32มาตราก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั่นแหละฮะแล้วก็มีการไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมาแทนฉบับปี2519กรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีคุณจิตติติงสภัทรซึ่งเป็นมือสำคัญทางกฎหมายในช่วงเวลานั้นนะครับศาสตราจารย์จิตติเป็นประธานกรรมาธิการในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคนร่วมร่างหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์ก็เป็นคนร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2520ด้วยแต่ว่าภายหลัง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรียกว่าฉบับฟันปลอมบ้างเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบบ้างเพราะว่าเปิดช่องให้มีการสืบทอดอำนาจประธานวุฒิสภาให้มีตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาเขียนบทเฉพาะการให้ข้าราชการประจำเป็นข้าราชการการเมืองได้สว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งมีอำนาจในการพิจารณางบประมาณอภิปรายทั่วไปแล้วก็ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยก็เลยถูกเรียกแบบประชดภายหลังนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบหลังจากนั้นก็เป็นรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ตอนหลังเนี่ยพวกสว.ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนคนนะฮะก็เอาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแล้วก็อย่างที่เราทราบก็คือป๋าเปรมก็เป็นนายกอยู่ได้หลายสมัยช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนายกรัฐบาลของป๋าเปรมคุณมีชัยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นยาวเลยนะฮะตั้งแต่ปี2523จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลที่นายกมาจากการเลือกตั้งอย่างพลเอกชาติชายชุนวันคุณมีชัยก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานส่วนตัวรัฐธรรมนูญฉบับปี2520ก็ประกาศใช้กันแล้วก็อยู่ใช้มาอย่างยาวนานก่อนที่จะมีการถูกฉีกทิ้งเมื่อมีการรัฐประหารครั้งที่11โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรสช.ที่ยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันนะครับแล้วภายหลังเนี่ยก็ได้มีการวางว่านายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกสุจินดาคาประยูรซึ่งมาจากการเสียสัตว์เพื่อชาติเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้ก่อนจะไปถึงที่พลเอกสุจินดาจะเสียสัตว์เพื่อชาติเข้ามาเนี่ยตอนที่รสช.ยึดอำนาจเสร็จก็ไปเอาคุณอานันต์ปัญญารชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญในเวลานั้นซึ่งคนที่ถูกเลือกให้มาร่างคราวนี้ก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับถูกวางบทบาทให้เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนั้นคุณมีชัยก็อายุ53ปีและผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานนะครับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกมาอย่างยาวนานอย่างที่ว่าไว้แล้วและตอนรัฐบาลคุณอานันต์เนี่ยคุณมีชัยก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ให้มาเป็นประธานในการร่างรัฐธรรมนูญด้วยตอนนั้นพลเอกสุจินดาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชน6เมษายน2534ซึ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็บอกว่าได้เชิญกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วก็บอกให้ทำงานอย่างเต็มที่เป็นอิสระขออย่าทำเพื่อคนใดคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจหรือเป็นนายกขอให้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองที่สุดและเป็นประชาธิปไตยนั่นคือพลเอกสุจินดาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ6เมษายน2534แล้วหลังจากนั้นพลเอกสุจินดาจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเลยไปหมดแล้วให้สัมภาษณ์คุณวัฒนานาน่วมเอาไว้ในวิทยานิพนธ์ซึ่งต่อมาจะเป็นหนังสือชื่อบันทึกคำให้การสุจินดาคราประยูรกำเนิดและอวสานคสช.คุณสุจินดาก็ยังพูดประโยคเดิมนะครับบอกว่าให้ความสำคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญมากเพราะว่าเชื่อว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดตอนที่มีการตั้งคุณมีชัยเป็นประธานเนี่ยก็ย้ำอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรก็ตามเนี่ยให้มีการแก้เรื่องการซื้อเสียงให้ได้แล้วก็คุณสุจินดาบอกกับคุณวัฒนาว่าให้ไปถามคุณมีชัยได้เลยว่ารสช.ในเวลานั้นให้นโยบายไว้ว่าอย่างไรบอกว่าเราบอกไปเลยนะร่างยังไงให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดที่มั่นคงที่สุดไม่ต้องไปคำนึงถึงใครไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใครคนใดคนหนึ่งบอกเขาไปเลยนะฮะแล้วก็มีอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ให้ส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นการแก้ปัญหาการถอนทุนของนักการเมืองนั่นคือสิ่งที่คุณสุจินดายืนยันว่าให้อิสระคุณมีชัยและกรรมการร่างเต็มที่ขอให้ร่างให้ดีให้สกัดนักการเมืองโกงให้ได้อีกแง่อีกมุมหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี2534ที่คุณมีชัยเป็นประธานในการร่างจะอยู่ในบันทึกของคุณวิษณุเครืองามในหนังสือชื่อเล่าเรื่องผู้นำซึ่งจะบันทึกตอนที่คุณวิษณุเนี่ยได้ทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีหลายคนและก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับบอกว่าเดิมเนี่ยก็ไม่ได้สนิทสนมกันแต่ว่าจะมีช่วงที่คุณวิษณุกลับมาจากต่างประเทศใหม่แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของทบวงมหาวิทยาลัยในการที่จะพิจารณา ที่สถาบันอุดมศึกษาเขาจะขอจัดตั้งคณะนิติศาสตร์นะครับตอนนั้นก็ได้ทำงานร่วมกับคุณมีชัยเป็นครั้งแรกแล้วคุณวิษณุก็บอกไว้ว่าการทำงานร่วมกับคุณมีชัยเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดกำไรในชีวิตเหมือนเข้าโรงเรียนโดยไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิจเหมือนดูหนังดูละครแล้วก็เต็มอิ่มเพราะว่าเหมือนได้วิชาจากคุณมีชัยมาด้วยแล้วคุณวิษณุก็เขียนกล่าวอ้างมุมมองของคุณสมภพโหตรกิจซึ่งเป็นเจ้านายของคุณมีชัยนั่นแหละฮะคุณสมภพเคยเล่าให้คุณวิษณุฟังแบบนี้ฮะบอกว่านักกฎหมายเนี่ยมีอยู่3แบบแบบหนึ่งก็คือคนที่เห็นเรื่องราวแล้วมองแล้วรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่แนะนำวิธีแก้ไม่ได้นักกฎหมายแบบที่2ก็คือรู้ปัญหาบอกวิธีแก้ได้บอกได้ว่าจะทำแบบไหนไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นลักษณะของเซียนกฎหมายและนักการเมืองจะชอบคนประเภทที่2คนประเภทที่3ก็คือรู้ปัญหาบอกวิธีการแก้ได้แบบคนประเภทที่2และเหนือชั้นไปอีกก็คือบอกได้ว่าใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยจะต้องระวังว่าจะต้องถูกโต้กลับอย่างไรเสนอวิธีการปิดช่องไว้อีกชั้นหนึ่งแบบนี้เขาเรียกกันว่าเซียนเหยียบเมฆคุณสมภพบอกนะครับแล้วบอกว่าคุณมีชัยฤชุพันธ์ก็คือคนที่เป็นนักกฎหมายในแบบที่3นี้นี่เองนะฮะก็คือมองขึ้นไปอีกหลายชั้นสามารถจะเสนอวิธีการแก้ไขไว้ได้ล่วงหน้าด้วยอันนี้ผมเสริมว่าในภายหลังก็จะมีคนบอกว่าคุณวิษณุเครืองามก็จะเป็นนักกฎหมายในแบบที่3เช่นเดียวกันแล้วหลายคนก็บอกว่าระยะหลังแล้วคุณวิษณุเนี่ยด้วยความที่ทำงานร่วมกับภาคการเมืองมาเยอะก็จะมีความเชี่ยวชาญอาจจะมากกว่าคุณมีชัยในแง่ในบางแง่บางมุมด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้กลับมาที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2534ซึ่งจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณมีชัยเข้าไปเกี่ยวข้องคือรสช.ก็แต่งตั้งให้คุณมีชัยเนี่ยเป็นประธานในการร่างและตัวคุณวิษณุเองก็ถูกวางให้เป็นกรรมธิการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการและเป็นโฆษกของคณะกรรมการในการร่างในชุดนี้ด้วยซึ่งคุณวิษณุก็บันทึกเอาไว้นะครับรูปแบบการทำงานในเวลานั้นบอกว่ากรรมการก็จะมีการประชุมกันสัปดาห์ละ 2-3 วันแล้วก็นอกเหนือจากคุยเรื่องหลักการแล้วเนี่ยคุณมีชัยก็จะเรียกคุณวิษณุกับอีกคนคือคุณทักษพลเนี่ยไปพบที่ห้องทำงานตอนเย็นเพื่อไปช่วยกันยกร่างตามหลักการที่ตกลงกันไว้แล้วคุณวิษณุก็จะอธิบายว่าคุณมีชัยเป็นคนทำงานเร็วคิดเร็วเขียนเร็วเขียนเสร็จก็พิมพ์เอาไว้ในคอมพิวเตอร์ช่วงเวลาบางช่วงที่นึกงานไม่ออกก็จะลุกไปสูบบุหรี่หรือว่าอาจจะล้มตัวลงนอนงีบหลับสั้นๆสักไม่เกิน10นาทีก็กลับขึ้นมาเขียนต่อเสร็จไปเรื่องนึงอีก 2-3 วันต่อมาก็นำร่างที่ทำกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเย็นไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตกแต่งก็จะเป็นอยู่อย่างนี้สักประมาณ3เดือนก็ร่างเสร็จแต่คุณวิษณุก็บอกว่าน่าเสียดายที่บางเรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้มีการไปตั้งกรรมการอีกชุดแล้วก็แก้ไขจนผิดจากร่างเดิมไปหลายเรื่องคุณวิษณุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะไปปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมาเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปี2540หรือ2550คือเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการการเลือกตั้งศาลปกครองคุณมีชัยคุณวิษณุและคณะเนี่ยเห็นอนาคตไว้ตั้งแต่แรกแล้วเสนอไว้ก่อนแต่รสช.ไม่เอาตัดทิ้งหมดนะครับแล้วก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นและสุดท้ายเรื่องที่เสนอกันไว้ในเวลานั้นเนี่ยมันจะไปปรากฏกับรัฐธรรมนูญฉบับถัดๆมาซึ่งถูกมองว่าก้าวหน้ามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับในบันทึกของคุณวิษณุซึ่งพูดถึงการทำงานร่วมกับคุณมีชัยเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งที่จะเป็นปัญหาในเวลาต่อมาก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนนอกซึ่งยังคงเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านั้นก็คือฉบับปี20เอาไว้นะครับคือตัวรัฐธรรมนูญฉบับปี2534ที่คุณมีชัยเป็นหัวหน้าชุดในการร่างมาเนี่ยก็จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการปูทางให้กับการสืบทอดอำนาจยังคงเรื่องของข้าราชการประจำให้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ให้อำนาจสว.อยู่มากนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคการเมืองกลุ่มองค์กรการเมืองต่างๆเนี่ยในเวลานั้นเขาก็ออกมาคัดค้านสภานิติบัญญัติในเวลานั้นก็ตัดบางเรื่องออกนะครับและที่สุดก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วพลเอกสุจินดาคาประยูรก็เสียสัตย์เพื่อชาติมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนก็ออกมาประท้วงกันแล้วก็จำนวนคนที่ประท้วงก็ขยายไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งถึงหลักแสนประธานสภาเวลานั้นก็คือดร. อาทิตย์อุไรรัตน์เชิญพรรคการเมือง9พรรคมาพูดคุยหาทางออกและพยายามจะถอดชนวนการชุมนุมด้วยการประกาศว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน4ประเด็นก็คือ1 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาให้นายกมาจากการเลือกตั้งลดอำนาจวุฒิสภาและแก้ไขเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งก็เลยทำให้สถานการณ์มันเบาลงปรากฏว่าพรรคการเมืองต่างๆดันเบี้ยวฮะก็เลยมีการชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง17พฤษภาคมและก็บานปลายไปเป็นเหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่สุดแล้วพลเอกสุจินดาก็ต้องลาออกคุณมีชัยฤชุพันธุ์เป็นรองนายกในเวลานั้นก็ได้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อนที่คุณอานันต์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่2รัฐประหารครั้งต่อมาที่คุณมีชัยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือรัฐประหารของคณะของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นนะครับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือชื่อแรกตอนที่เขายึดอำนาจนะฮะใช้ชื่อย่อว่าคปค.คือมันก็จะมีข้อมูลบอกว่าพลเอกสนธิเนี่ยตัดสินใจร่างแถลงการณ์ของคณะรัฐประหารด้วยตัวเองนะครับเขียนเองกับมือเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในเวลาหลังภายหลังบอกว่าลงมือเขียนเองก่อนและหลังจากนั้นก็ให้คณะทำงานไปปรับแก้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าตอนเขียนเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องกฎหมายมาดูคุณมีชัยฤชุพันธุ์เล่าเรื่องนี้เอาไว้หลังจากที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับของเนี่ยนะฮะคณะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเสร็จภายหลังเนี่ย7กันยายน61ในงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนคุณมีชัยพูดย้อนเหตุการณ์เอาไว้เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นบอกว่าสมัยพลเอกสนธิเนี่ยเขานำทหารมาล็อกตัวไปจากบ้านแล้วก็พาไปที่กองบัญชาการถนนราชดำเนินซึ่งครั้งแรกที่ไปเขาบอกว่ากำลังปฏิวัติกันอยู่คุณมีชัยก็บอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยไม่รู้จักเลยนะฮะว่าใครเป็นใครมารู้ภายหลังว่าคนหนึ่งก็คือพลเอกสนธิอีกคนก็คือพลเอกวินัยภัทยกุลอีกคนก็คือพลเอกเรืองโรจน์มหาสารานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอนนั้นเข้าไปไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ตกใจด้วยที่เขาลากไปตอนนั้นเพราะว่าไปเอาตัวคุณมีชัยมาทั้งที่ยังไม่ได้ปฏิวัติยังไม่ได้แถลงการฉบับที่1เลยแล้วถ้าพลาดจะไม่ตายไปกับเขาด้วยหรือคือถ้าย้อนอดีตก็คงจะเหมือนบรรยากาศเหมือนตอนครั้งแรกสุดนั่นแหละฮะตอนพลเอกสงัดชะลออยู่เนี่ยยังทำอะไรไม่เสร็จเลยไปลากตัวมือกฎหมายมาแล้วคุณมีชัยก็บอกว่าครั้งนี้ก็คล้ายๆกันส่วนคุณวิษณุเครืองามก็บันทึกเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือโลกนี้คือละครเหมือนกันนะครับบอกว่าคุณมีชัยเนี่ยมาเล่าให้คุณวิษณุฟังบอกว่าเขาส่งรถไปรับถึงบ้านจะหลบก็หลบไม่ทันแล้วก็ได้รับนโยบายมาว่าต้องรีบทำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเสร็จให้ทันส่วนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยเดี๋ยวจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญไปจัดทำมาอีกทีหนึ่งตัวคุณมีชัยเนี่ยถูกตามไปก็ด้านหนึ่งก็คือไปแก้ไขตัวร่างแถลงการยึดอำนาจใหม่ๆซึ่งบิ๊กบังพลเอกสนธิร่างเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วคุณมีชัยก็มาปรับแก้ไขมันก็จะมีข้อความเช่นบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่ายสลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่คือข้อความบางส่วนนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคำที่บิ๊กบังเขียนหรือว่าคุณมีชัยเขียนกันแน่แต่ที่สุดแล้วประกาศฉบับนี้ก็ได้ประกาศวันที่19กันยายน2549เวลา 23:50 นตอนนั้นตัวคุณวิษณุกับคุณบวรศักดิ์วันโนเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปที่ประเทศฝรั่งเศสคุณมีชัยถูกตามเข้าไปจัดการเรื่องนี้คนเดียวแต่ว่าคุณมีชัยก็ได้โทรศัพท์ตามหาไว้ก่อนและทันทีที่คุณวิษณุกลับมาที่สนามบินเนี่ยคนที่ไปรับก็บอกว่าช่วงที่ไม่อยู่คุณมีชัยโทรศัพท์มาตามคุณวิษณุก็เลยโทรกลับไปหาคุณมีชัยและคุณมีชัยก็บอกว่าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จแล้วให้มาช่วยกันหน่อยเพราะว่างานมันเยอะทำอยู่คนเดียวหลังจากนั้นคุณวิษณุกับคุณบวรศักดิ์ก็เข้าไปที่กองบัญชาการทหารบกนะครับก็ไปเจอคุณมีชัยนั่นแหละฮะแล้วก็เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันซึ่งคุณวิษณุบันทึกเอาไว้ในหนังสือโลกนี้คือละครนะครับบอกว่าคุณมีชัยบอกว่าไหนๆเขาก็ยึดอำนาจจนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นรัฐาธิปัตย์ถ้าไม่ช่วยให้อยู่ในร่องในรอยก็จะเละเทะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้ถอยหลังกลับก็ไม่ได้แล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วก็คุณวิษณุก็บันทึกเอาไว้นะฮะบอกว่าถูกตามให้ไปช่วยทำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็จะมีการระดมคณะบดีคณะนิติศาสตร์เข้ามาพูดกันแต่คนที่จะต้องเขียนจริงๆก็คือคณะของคุณมีชัยคุณวิษณุคุณบวรศักดิ์แต่เวลานั้นมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าไม่ให้เอา3คนนี้เข้ามาคุณวิษณุก็เลยบอกว่าคุยกับคุณมีชัยว่าหลังจากนี้ก็ควรจะพอแล้วนะครับ ว่าหลังจากที่เราร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเสร็จก็จะถอยออกไปแล้วสุดท้ายก็พากันไปเที่ยวฮ่องกงเพราะว่ามีการนัดหมายกันไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามที่สุดก็ถูกตามกลับมาอยู่ดีฮะให้มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับส่วนเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีการคัดเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปก็สรุปว่ารอบของบิ๊กบังเนี่ยตัวคุณมีชัยและคณะก็จะถูกตามมาทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของแถลงการแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปนะครับจนกระทั่งรัฐประหารครั้งล่าสุด22พฤษภาคม2557คุณวิษณุเครืองามเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือลงเรือแป๊ะนะครับบอกว่าหลังที่มีการยึดอำนาจรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ที่รักษาการอยู่เนี่ยไม่ถึง12ชั่วโมงตอนนั้นคุณมีชัยคุณวิษณุนัดกันไปพักผ่อนที่ฮานอยเวียดนาม 3-4 วันก็ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ในคณะคสช.โทรมาถามว่าอยู่ที่ไหนจะขอหารือหน่อยแต่พอแจ้งเขาว่าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยคุณวิษณุก็บอกว่าเขาก็ไม่รบกวนนะครับแต่อย่างไรก็ตาม2สัปดาห์หลังจากการยึดอำนาจมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคสช.ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานคุณวิษณุถูกใส่ชื่อเข้าไปรวมไปด้วยคุณวิษณุก็บันทึกเอาไว้ว่าก็งงเหมือนกันนะครับว่ามีชื่อด้วยได้อย่างไรแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับพลเอกประวิตรมาก่อนหน้านั้นและตอนหลังคุณวิษณุก็ถูกมอบหมายให้ดูเรื่องประกาศคำสั่งต่างๆของคสช.แล้วก็ถูกมอบหมายให้ไปทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวคสช.ให้แนวทางมา 3-4 ข้อคณะทำงานในการร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวในตอนนั้นคุณวิษณุก็ไปเชิญคุณมีชัยมาช่วยเอาคุณบวรศักดิ์วรรณโนมาช่วยมีคุณพรเพชรวิชิตชลชัยแล้วก็คุณสมคิดเลิศไพฑูรย์ซึ่งฉบับชั่วคราวนี้ถ้าจำกันได้นะครับมาตราเด่นก็คือมาตรา44นั่นเองอันนี้คือบันทึกในส่วนของคุณวิษณุเครืองามส่วนบันทึกในส่วนของคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยจะเขียนเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นบันทึกการทำงานหลังจากที่เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับคุณมีชัยเนี่ยเขียนเอาไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่าบันทึกไว้การลืมบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆตอนที่จะต้องร่างฉบับถาวรหลังจากฉบับชั่วคราวไปแล้วเนี่ยก็มีคนติดต่อเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่ตัวเองก็พยายามปฏิเสธบอกว่าอายุมากแล้วตอนนั้นคุณมีชัยอายุสักประมาณ76ปีแล้วแล้วก็แนะนำคนที่ติดต่อว่าคนที่เหมาะจะไปเป็นประธานในชุดที่จะต้องร่างใหม่เนี่ยก็คือคุณบวรศักดิ์วรรณโนเพราะว่าคุณบวรศักดิ์เคยร่างรัฐธรรมนูญทั้ง40และ50มาแล้วตัวคุณบวรศักดิ์ตอนแรกก็ปฏิเสธบอกบารมีไม่พอคุณมีชัยก็กล่อมอยู่พักใหญ่แล้วคุณมีชัยก็บันทึกเอาไว้บอกว่าคุณบวรศักดิ์เนี่ยยอมรับแบบไม่ค่อยจะยินยอมพร้อมใจมากนักส่วนตัวคุณวิษณุเนี่ยตอนนั้นคุณมีชัยคาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลคุณวิษณุน่าจะถูกขอร้องให้ไปช่วยงานรัฐบาลก็เลยไม่ดึงคุณวิษณุมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคณะของคุณบวรศักดิ์ซึ่งชื่อว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่ายังอิงอยู่กับสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เลยชื่อว่าคณะกรรมการนะครับเหมือนกับสภาเราปัจจุบันนี่แหละเวลามีคณะย่อยจากสภาใหญ่ก็จะชื่อว่าคณะกรรมการชุดคุณบวรศักดิ์ก็คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่ร่างจนเสร็จแล้วเนี่ยต้องเสนอกลับไปที่สภาปฏิรูปให้ลงมติปรากฏว่าโดนคว่ำนะครับ135-105จนเป็นที่มาของคุณบวรศักดิ์ว่าเขาอยากอยู่ยาวเนี่ยมีการพูดในภายหลังนะครับหลังจากนั้นก็เลยต้องมีการตั้งอีกคณะขึ้นมาร่างกันใหม่คุณมีชัยบอกว่าตอนนั้นสื่อก็เริ่มคาดเดากันแล้วครับว่าจะมีใครบ้างและก็มีชื่อคุณมีชัยด้วยซึ่งคุณมีชัยบอกว่าสร้างความทุกข์ตังหิดตังหิดใครมาถามก็พยายามบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากไปทำที่สุดแล้วกันยายน2558ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศเนี่ยมีคนในคสช.โทรมาหาคุณมีชัยแล้วคุณมีชัยบอกว่าแวบแรกที่คิดขึ้นในใจก็คือว่าเคราะห์กรรมมาถึงตัวเราอีกแล้วหรือนี่ตัดกลับไปที่หนังสือของคุณวิษณุคือลงเรือแป๊ะฮะเพราะว่าคุณมีชัยเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนที่โทรมาหาคุณมีชัยคือใครแต่คุณวิษณุเขียนในลงเรือแป๊ะบอกว่าคนที่โทรหาคุณมีชัยก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแล้วก็เป็นคนที่เจรจา ยกแม่น้ำทั้ง5จนคุณมีชัยอ่อนลงและก็พลั้งปากไปว่าขอคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วก็อาจจะแนะนำทางเลือกอื่นให้ที่สุดแล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์กลับมาจากต่างประเทศก็นัดคุยกับ คุณมีชัยจริงๆนะครับ2ตุลาคม2558พลเอกประยุทธ์เชิญคุณมีชัยไปคุยแล้วก็ขอให้ไปช่วยเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหน่อยคุณมีชัยก็บันทึกไว้บอกว่าถามกลับไปว่ามีความจำเป็นขนาดไหนที่ผมจะต้องไปทำแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ตอบกลับมาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคุณมีชัยบอกว่าพอท่านตอบแบบนั้นผมก็หมดทางเลี่ยงเพราะเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในฐานะคนไทยผมจะปฏิเสธได้อย่างไรที่มีความรู้เป็นตัวเป็นตนอยู่ทุกวันนี้ก็ได้อาศัยทุนรัฐบาลไปเล่าเรียนมาบุญคุณนั้นผูกพันอยู่ชั่วชีวิตที่จะต้องตอบแทนต่อแผ่นดินสุดท้ายคุณมีชัยก็ตกปากรับคำว่าจะต้องมาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ไม่ได้อิงกับสภาและเหมือนตอนชุดของคุณบอลศักดิ์เพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ส่งรายชื่อคนที่ลิสต์มาแล้วว่าจะให้ร่างด้วยซึ่งคุณมีชัยก็ไม่ขัดข้องนะครับตัวคุณมีชัยบันทึกเอาไว้บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ขัดข้องเพราะอยากจะเป็นประธานแต่สไตล์การทำงานของคุณมีชัยเนี่ยเมื่อมองว่ามันเป็นการทำงานรูปแบบคณะกรรมการทำงานร่วมกับใครก็ได้และยิ่งทำงานร่วมกับคนที่ไม่เคยทำด้วยก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากส่งรายชื่อมาให้แล้วขาดไปเพียงแค่อีกไม่กี่คนนะครับแล้วก็ให้ชื่อผู้ใหญ่ไปคุยเพิ่มว่าจะเอาใครมาเพิ่มยังให้เวลาต่อมายังให้กรอบในการทำงานมาให้ด้วยบอกต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นสากลแต่สอดคล้องกับวิถีแบบไทยๆมีกลไกปฏิรูปสร้างความปรองดองมีมาตรการไม่ให้การเมืองเข้ามาแสวงหาประโยชน์ต้องมีการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและมีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยได้โจทย์มาแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นคุณมีชัยก็ได้มีการเรียกคณะทำงานมาเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ต้นตุลาคม2558แล้วก็3เดือนเสร็จก็เสร็จร่างเบื้องต้นนะครับคุณมีชัยบอกว่าที่ทำได้เร็วเนี่ยเพราะว่ารูปแบบการทำงานด้วยคือการประชุมปกติจะมีฝ่ายเลขานุการคอยแก้และคอยพิมพ์ตามที่กรรมการก็คุยกันแต่คุณมีชัยบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นเสมียนมาก่อนใช้วิธีว่าในที่ประชุมเนี่ยเปิดคอมเลยใครเสนอแนวคิดอะไรคุณมีชัยก็พิมพ์แล้วก็ขึ้นจอเดี๋ยวนั้นช่วยกันดูนะครับถ้าไปต่อไม่ได้ให้ลบทิ้งถ้าเดินต่อได้ก็เดินต่อไปแบบนั้นงานมันก็เลยเร็วแล้วคุณมีชัยก็บอกด้วยว่าถ้าอ่านรัฐธรรมนูญฉบับ2560อย่างละเอียดและเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญเก่าๆจะมีเรื่องแนวคิดแนวทางหลักเกณฑ์ใหม่ๆมากมายซึ่งร่างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่รับฟังมาจากประชาชนและผู้ที่เสนอเข้ามาหลังจากที่ร่างเสร็จก็มีการส่งให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องไปดูนะครับแล้วก็รับร่างกลับมาแก้ไขคสช.ก็เสนอมาหลายข้อคุณมีชัยก็บอกว่าแต่ว่ากรรมการร่างก็ให้เพียงแค่บางข้อแล้วก็ไปอยู่ในบทเฉพาะการบางส่วนแล้วตัวร่างฉบับนี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องไปผ่านการทำประชามติ7สิงหาคม2559นะครับตัวกรรมการร่างก็แบ่งสายกันออกไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบแล้วก็มองว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องเวลานะก็เลยประสานว่าขอให้มีครูกอครูขอครูคอคือคนที่เป็นวิทยากรระดับจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านลงไปคุยกับประชาชนมีการประสานศิลปินแต่ละภาคให้ใช้สื่อของรัฐในการเผยแพร่คุณมีชัยเขียนไว้ในบันทึกด้วยว่ามีวิชามานจากฝ่ายการเมืองเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียบิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะซึ่งยิ่งมีวิชามานเท่าไหร่เนี่ยทำให้คุณมีชัยยิ่งมั่นใจว่าการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเข้าสู่การเมืองไว้อย่างเข้มงวดเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วคุณมีชัยยังบอกด้วยนะฮะว่ากรรมธิการร่างเนี่ยไม่มีทักษะขีดความสามารถในการใช้เล่ห์เหลี่ยมไปชี้นำหรือบังคับให้ใครลงคะแนนเห็นชอบได้แต่อาศัยความสุจริตใจและตลอดเวลาที่ไปชี้แจงไม่เคยบอกประชาชนเลยว่าให้ลงคะแนนรับหรือไม่รับแค่ไปชี้แจงเนื้อหาสาระสำคัญแม้ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญจะใช้ทุกวิถีทางไปบอกให้กับประชาชนให้ลงคะแนนไม่รับก็ตามแต่กรรมการร่างจะใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าฟังถึงตรงนี้นะฮะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าคุณมีชัยเนี่ยพูดแค่เฉพาะในส่วนมุมทำงานของกรรมการร่างคุณมีชัยไม่ได้มองภาพรวมไม่ได้พูดถึงภาพรวมว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันมีการดำเนินคดีกับกลุ่มที่ออกมารณรงค์ให้ไม่รับด้วยแล้วมันจะมีผลต่อการลงมติลงประชามติในมุมของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าในบันทึกของคุณมีชัยก็พูดเฉพาะในส่วนของคุณมีชัยแหละว่ากรรมการร่างก็จะทำงานลักษณะแบบนี้ที่สุดแล้วผลออกมาเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบครับคุณมีชัยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กรุณาส่งแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีนับเป็นความกรุณาของท่านอย่างมากอันที่จริงฝั่งกรรมการร่างควรจะต้องเป็นฝ่ายส่งไปเพราะว่าท่าน มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในความสำเร็จนี้ความสำเร็จที่ว่าก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ผ่านการทำประชามตินะครับนั่นคือบทบาทอีกครั้งของคุณมีชัยนะครับแล้วก็ขั้นตอนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการร่างกฎหมายลูกอีก10ฉบับต่อเนื่องจนกระทั่งมันเสร็จเรียบร้อยย้อนกลับไปวันศุกร์ที่7กันยายน2561ในงานที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนนั่นแหละฮะที่ว่าก่อนหน้านี้ผมอ้างว่าคุณมีชัยพูดถึงสถานการณ์ตอนบิ๊กบังรัฐประหารอันนี้คุณมีชัยก็พูดถึงการทำงานในยุคหลังนี้นะครับบอกว่ากรรมการร่างทุกคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อตัวเองมาก่อนแล้วก็ทุกคนก็มีความรู้สึกแตกต่างกันบางคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายทหารแต่ว่าคุณมีชัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีการปฏิวัติกี่ครั้งและมีชื่อตัวเองไปยุ่งกับเขาทุกทีเนี่ยแล้วบางคนก็คิดว่าคุณมีชัยเนี่ยตามใจผู้มีอำนาจสั่งให้ทำอะไรก็ทำแต่เชื่อหรือไม่ว่าตัวคุณมีชัยเป็นคนที่รู้จักทหารน้อยที่สุดและไม่เคยสนิทสนมกับคนที่เป็นทหารในราชการอาจจะยกเว้น 2-3 คนที่เป็นเพื่อนเคยกินข้าวด้วยก็เกษียณไปนานแล้วแม้กระทั่งตอนที่รัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ยก็ไม่รู้จักมาก่อนว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรคุณมีชัยยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเวลานั้นด้วยนะครับบอกว่าการที่มีคนบอกว่าเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้เนี่ยคุณมีชัยบอกว่าจะไปห้ามเขาก็คงห้ามไม่ได้ใครเขามีอำนาจจะไปแก้ก็เรื่องของเขาเพราะตัวเองได้ทำตามภาระหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนู้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความหวังลึกๆว่าเคราะห์กรรมของตัวเองคงจะหมดสักทีเพราะไอ้ครั้งก่อนเนี่ยรัฐประหารครั้งก่อนที่เขาดึงเข้ามาช่วยก็บอกว่าน่าจะหมดแล้วล่ะอายุปูนนี้ไม่ควรจะมีรัฐประหารอีกแล้วแล้วมันก็มามีอีกนะครับและถ้าครั้งต่อไปถ้าจะมีอีกก็คิดว่าคงจะแก่เกินกว่าจะไปช่วยอะไรเขาได้แล้วที่เล่ามาทั้งหมดนี่ก็คือเหตุการณ์ช่วงตอนที่คุณมีชัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของรัฐประหารหลายต่อหลายครั้งนะครับตั้งแต่ครั้งพลเอกสงัดชลออยู่รัฐประหารรสช2534ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินรัฐประหารของบิ๊กบังปี49แล้วก็มารัฐประหารของชุดของพลเอกประยุทธ์เมื่อปี2557บางส่วนก็มาจากที่คุณมีชัยบันทึกเองบางส่วนที่คนอื่นบันทึกเอาไว้นะครับแน่นอนว่าแต่และเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของบริบทในช่วงเวลานั้นๆกำกับอาจจะไม่แฟร์ถ้าจะเอากรอบเวลาในปัจจุบันไปจับกับเรื่องในอดีตแต่สถานการณ์ล่าสุดกับรัฐธรรมนูญ2560นี่มันยังอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณมีชัยอาจจะมีเหตุผลชี้แจงในแต่ละเรื่องว่าสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้คืออะไรอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณมีชัยคิดไว้ทั้งหมดด้วยซ้ำไปเพราะมันจะมีคนที่มีอำนาจมากกว่าไปปรับแก้คุณมีชัยก็พยายามจะชี้แจงเอาไว้ลักษณะแบบนี้แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คนจะจำได้มากที่สุดก็คือผลที่ตามมาจากกฎหมายสูงสุดที่คุณมีชัยและทีมงานเขียนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งมันยังมีผลอยู่ในปัจจุบันคนก็จะจำจากส่วนนี้ฮะว่าร่างไปแล้วเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรผลของมันออกมาอย่างไรและเมื่อยิ่งใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะเกิดปัญหามากขึ้นเท่าไหร่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะมองว่านี่แหละเป็นสิ่งที่คุณมีชัยและคณะได้ทำเอาไว้นะครับแต่สำหรับตัวคุณมีชัยเองก็อย่างที่คุณมีชัยบอกเอาไว้นะครับว่าหวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะไม่จำเป็นต้องมีกรรมการร่างอีกต่อไปกรรมการร่างชุดนี้ควรจะเป็นชุดสุดท้ายบ้านเมืองจะได้สงบสุขตัวคุณมีชัยก็หวังว่าจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวงจรอะไรต่างๆแบบนี้อีกแล้วนะครับไม่ต้องเป็นคนที่เมื่อมีการรัฐประหารแล้วทหารจะต้องเรียกเอาไปใช้แทบจะทุกครั้งในระยะหลังครับ